Pilipai, rauyo pauli wode pang di Pilipai. Pilipai, tarkatingi atu. Arono atu, au paula Timoti amrunga kapringike Yesu Krisi. Amru amgawa, inbe awodo rau nei pang, ang dildolke maruyo kagawlo mimle imot pang Yesu Krisi, a kaebe Pilipai nga. Ngan rawi amyawari pang kaedi kutumay maikyang, inbe pang didol-dol, yo tisudi yaw rata ke maro ngan lapaw. Nenliam pataraw pang tamara maro, ye tolmay kiri Yesu Krisi be yarulori pang, a tiida rokmata pang, inbe tikawalo silene kiri pang. Pauli pataraw ye dildol ke maro, yo tiebe Pilipai nga. Arono tol. Awi ye solal yo luktutang ye nga, ngana wetelo punana kiaw pang maro yo asung pangai, inyang. Inbe ye patarungo kiaw le imot, yo apataraw yang ye nga, ngan lok punana maisan. Yeso kaidara rokmata pau, akalunaw. Ye urata ke rengi bingi rokmata pang dildol. Nganangan kalunaw rokmata nen, ye kene yo kataralumim merana ye bingi rokmata tani, lese nokot ngala pau. Nen le ataraluk merana nen, maro yatuni yo pamaridurado rokmata tani pangi, inule surunga nen, ay paso lelo imot ye lalyo be Yesu Krisi imulay si yei. Le awi luk pang maisan, ngan rokmata nen, yeso angan kalunaw ye urado yo maro ikaw pau be ayi. Ngan yain lo na paidi, ayi da rokmata paidi, le ka urati paidi be tayi. Nen le ye kene yo akore le amere, ye bingi rokmata, inbe awitiwete pang dildol be bingi rokmata tani in molmol le imot nga nganangan kalunaw. Inbe nokot siya ebe rumirok teap kiri tal nga digiri gilono nga ngan kalunaw nen lapaw. Ngan marulun galang ayaw nen be molmol awilok be malaka matang mulo. Yeso lok pang maisan dao ben yo Krisi lono pang maisan nga. Ngan patarungo kiaw yo apataraw ye in nen. Be marule ye ang lilomim yo maisan panga, ye dildol ki inule yile mayoko. Inbe apataraw pang maro be ipamarit lomim mulu. Le lomim galamol molye, inbe lomim galang edaryo dokmata nga. Ngan apataraw nen, abe nen ngan kakilala daryo dokmati ya kato. Ngan kumatale be nen nga, ngan la be lomimikin galangane ye maro matana, inbe kayebile tawkamim buzunu, Lelo ye lalyo be Krisi mulay si yei. Inbe dara dokmata nonono yo ipa ye Krisi nga, nganu le kaye le itar kanono dokmata lapaw. Abenen ngandil tol tikamata dara kyang tinayo kaye nga, nganu le tiye ye maruene lelo yete, kebe ritol tol tipe itiye. So yo pombe pang ye paulu, iniso dara pang bingi dokmata. Arono sangaul, inbe balana ru. Ang di diya kapal yung katar lumim merana pang Yesu nga. Nga be apakalanga lumim nen. So yung pumbi pang yaw nga, nga ni so dada pang bingi rokmada be dildol tilo nga. Nga nen li dildol ke patokong yung matarikala rumo ke sisa nga, in be dildol kapal yung tiyebe ni nga, nga di le mut lo di kalanga yaw nen. Be se ayebe ye rumo dok teap kirital nga digidigilono nga, nga nye yaw itiwede bingi rokmada, ke Yesu Krisi pang dildol nga. Inbe susan mulin nen, di diera kapala tika mataw, ye kene yu ayabi rumurok teap kiri tal nga digidigilono yein nga, ngan marulo na urok matasan. Ngan nen le pamere di leti tataray tiap, bung tiguro leti mere, inbe tiudiwete betang ake maru pang dildol lapaw. Mol-mol, dildol kapala ngan tiudiwete pang dildol ye bingirok mata ke Krisi. Yeso, matari yunone ye urata kiaw. Inbe tikap ye be tirara kalaw. Bung dildol kapalangan lodi dokmata pau, leti widiwete pang dildol ye bingi dokmata ke Krisi, ati lunaw ye. Dingan ti widiwete bingi dokmata ke Yesu, pang dildol. Yeso lodi pau maisan. Inbe dingan lodi galanganen. Be maro itaraw siya ebe rumirok teap kiri tal nga digirigilono nga, ngan be nen, a kure le amere, inbe awete pang dildol be bingi dokmata tani, in molmol le imot. Bung dildol kapalangan tuitiwede pang dildol, ye bingi dokmata ke Krisi, ye dara molmol tiap. Yeso lodi be ditap di titmake di, leilo ete ye dildol kapala. dingan lo di tarbe tie nen anule a solo rata mona ke mas ngana samulu ye keneta ni yuai be rumorok tiap lo na yei ngan tie nen pongin so mai tiap lekumata be tuidi wede pangdil tol ye bing rok mata be tigarungau ye to be tilo naunga nganin so sokrai bong so yo mayo kin nen be tuidi wede bing rok mata ke yesu krisi leu nen le awi lok ponana ye yo tie nen nga awi ule lok ponana nen le kinen leu yeso lok gala nen be maroli lo nau ai pomulau yeso dok tiap yo pombe pang yawi ngan lok gala nen Yesu angan kapatarao pang maro be ilonaw. Inbe Yesu krisi wang maro amunu silen isi be si ilonaw lapaw. Nen le lok yo mayoko matin nen. Oke be ay Yesu dok tiap sa, abe momok ye, ngan tiap. Bongo le akoro tutube ye krisi. Inbe ay Yesu, abe nen ngandil tol tit makene ye. Ngan daratan iyo kanakana nganakap ye be ato innei. Ngan ladokot. Kumatali ba ebe maurek, to be amata nga, ngan so tinali mot yu aye nga, ngan be aitma ka krisi yene ye. Leye kamata nga kiaw ngan nen, kumatabi ebe maurek nga, ngan ule aitma ka krisi yene. Buong kumatabi amata nga, ngan ule akawa yipong rokmata san, leilo so yipong yu ketani. Buong kumatali ba ebe maurek go nga, ngan kebe ayurata ke krisi, halon ditol tol ye. Nen le lo galang atiap, ule ato so darana. Ato, imopa wye dararunga. Awi lok be ayege yepongo kiaw ke tani. Inbe lo aye krisiam yebegao. Yeso yepongo nila dokmata le lo so yepongo yo ke tani. Bong rata kiaw yo be alunang yei, inimotteo. Le dokmata ngan nen, be ayepe maurek, abe nen ngan alunang mulu. Ngan awi lok galang nen. Urata kiaw yu be alonang yei, inimotteo. Le loktar nen, be ule aepe go. Ngan nen le ule amala pang yang, be amala apamere lomim yu katarupang krisi. In le imere dok, abe nen ngan lomim ponana. Ngan la ye kene yu be amala pumbe pang yang mulunga, ngan ule lomim ponana maisan pang yesu krisi yu ilo nawi, in be kaitma kene. Ngan soso yu be pumbe yi, Inkin kakawayang dok leo. Akaebe dok, le dao ben tinabingi dok mata ke krisi iwete be taepa nga. Ngan kumata be nen nga, ngan be mala akamatang, to aebe nimolo yang, inbe tiwete pao yang leo nga, ngan ule lo galanen, be angan kakao lumim leatu, inbe kakore le kamere, ye lumim yu katarupang krisi. Inbe ule lo galanen lapaw, be katatray di koi kiang piti apiege, Bong kakao lumim le atu, be krauto betang akril tol yu tiye koi pang bingi rok mata tani nga. Ngan na nga, kumatali be katatray di tiap nga, ngan ule ti kumatang nen, ang ngan maro yato nilo nang, le ule pamulang ye sodok tiap yu be garungangi. Bong di ngan ule maro garung di le tiledi. Ngan yain ye urad rok mata pang, le malumpang, abenen ngan katara lumim merana pang krisi le tiap, bong imalumpang. Abe nen ngan kasulo mas ngan ye urata yo ki, ngan lapaw. Nen le ang ngan lapaw, kasulo mas ngan ye urata ki, tao ben muku ngan asulo, a kakamataw nga. Inbe nokot nga asulo go, a kalunaw lapaw nga.